uspel, det blir vel å fortsette I samme tråd som si. Det I grunn bare et budskap som verdt å samles om når det gjelder den åndelige siden av livet. Og det ord om korset, ord om Jesus, ord om stedfortrederen, han som ville å dø I mitt sted, for at jeg skulle leve ved ham. Hva annet skulle være verdt å samles om da? Det kan være mange ting I verden som kan være både interessante og viktige å samles om. Men når det gjelder vår evige vel, vårt evige vel og sjel, så det bare én ting det dreier seg om. Holder det som Jesus gjorde. For det holder ikke det som jeg gjør I verden. Jeg skal lese fra profeten Jesaja I kveld. Kapittel 61. Jeg leser først fra vers 1 I Jesu navn. Herren, Herrens ånd over meg. Fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige. De merkte det. Han har sendt meg til å Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne, og frigjørelse for de bundne. Jeg undrer å legge merke til hva slags folk Herren opptatt med her, altså. Til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende I Sion hodebryd I stedet for asken, gledes olje I stedet for sorg, lovprisningsdrakt I stedet for en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære. Og ifra vers 10, jeg vil glede meg I Herren, min sjel skal fryde seg I min Gud, for han har kledd meg I frelsens drakt, I rettferdighetens kappar har svøpt meg, lik brudgommen som setter på seg en lue, prektig som prestens, og lik bruden som bryder seg med sine smykker. For som jorden lar sine spirer skyte frem, og som en hage lar sine vekster spire, slik skal Herren Herren la rettferdighet og lovsang spire frem for alle folkenes åsyn. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellig du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Han var ikke I tvil om hvordan det stod til med ham, profeten her. Han visste hva Herren hadde gjort. Det han frimodig til å bekjenne om. Det var denne teksten hos profeten Jesaja, vet du, som Jesus tok utgangspunkt I da han brakte det salige budskap og utfrielse for de forkomne I synagogen I Nazaret I Lukas 4, og vers 18. Dere kjente det kanskje igjen derifra. Og Jesus stod fram og ba om å få Jesajas bok. Og så bar han fram dette budskapet. Og I dag, sier han, dette ordet oppfylt for dere. Han sto midt iblant dem. Stans opp for det, at for dette salige budskap, de ga selv han det vitnesbyrd, at I det de undret seg av I nådens ord, som lød fra hans munn, kan vi lese, for dette budskap vil de faktisk ta livet av ham. De ville drepe ham. Hvorfor det? Det hører så helt bakvendt ut, ikke sant? Ikke noe mindre altså, for det merket det hva som jeg sier nå. I det de gikk opp for dem, at det var dem man talte om som disse forkomne og elendige. Men det gjelder vel ikke oss? Vi har vært kristne nå I 30 år. Det gjelder vel ikke oss? Sånn tenkte de. Var det man talte om? Nei, det vil jo ikke være forkommende og elendige. Så det spørsmålet, vil du være det? Jesus kom jo for dem. Men Jesus som talte alltid sannhet, vet du, han kunne ikke være annet, for han var sannheten I egen person. Og derfor også hans ord sannhet. Alt han talte sannhet. Det fantes aldri et snev av lyst I hans hjerte til noe annet enn sannhet. Var det som kostet han livet? Han talte alltid sannhet. Og aldri noen lyst er til å gå utenom det for å spare seg selv, for ubehageligheter for eksempel, som vi leser i 2. Timoteus 2.13, et helt ufattelig ord egentlig. Er vi troløse, så er han trofast. Det tar ikke hans trofasthet bort at du er troløs, altså. For han kan ikke fornekte seg selv. Altså det han det er han, uansett. Vi kan ikke forandre det, heldigvis, og takk Gud for det. Har du merket det, hva han sier om meg og deg? Han sier det slik motsatt med Matteus 16,24. Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv. Ta sitt kors opp og følge meg. Han må altså, hvis du skal følge Jesus, så må du sette et kryss over alt det som bor her. Fornekte det. Det hører ikke himmel og salighet til. Det hører ikke Guds rike til. Du kan aldri gjøre det. Han hadde ikke noe å fornekte Jesus, for der var alt ekte, rent og sant. Mens vi på vår side, vi må som sagt sette et stort kryss over vårt eget, og vi vil følge ham, for det ikke noe helt ekte, rent eller sant i oss. Jeg sier helt rent, helt sant, helt ekte. Det må det være for Gud, vet du. Men det ikke det. Så hva skal vi komme fram? Skal vi komme fram for ham med noe som ikke der, altså? Nei, vi kan jo ikke det. Så vi må se bort fra det og få trøst oss på det som har gitt oss i Jesus i stedet for det som bor i meg og deg. Dersom du tror at du skal bli populær i å forkynne dette her, da må du se på hvordan det gikk Jesus i Nazaret, da han holdt dette frem for folket også. At de synda nå da, ja det var de med på, vet du. Alle mennesker med på det, ingen som perfekte, sier da. Ingen som fullkomne. Alle forgår seg og så videre. Ja, det kunne de være med på, vet du. Det var det nok alle enige om, at det glapp for dem innimellom, som jeg gjerne sier. Altså når vi synder, så er det glatt for meg, ikke sant? Men man toner det liksom ned. Nei, det glatt ikke for deg, kjære venn. Det viste seg bare et glimt av hva som bor i ditt hjerte når du faller i en synd. En ond tanke mot et annet menneske. Et ord du ikke skulle ha sagt. En holdning til en annen person som du absolutt ikke skulle ha. Jesus død for vedkommende, vet du det? Han kunne dø for dem, men du også, du fordømmer dem. Synd. Det synd, ja. Da han holdt dette her fram oss i synagogen i Nazaret, at det glapp for dem innimellom, som de gjerne kalles, men at alt som i den hodet måtte fornektes og forkastes, og nei. Men Jesus sier jo det like ut, at vil du følge meg, så må du fornekte deg selv. Men i denne teksten her så taler Jesus svært så klart om hvem han kommet for, og jeg må personlig si at jeg er uendelig glad for det, at han understreker det ganske kraftig, og rett ut. Tenk om det var de perfekte han talte om. De som kunne stå fram i kraft av det som bodde i dem selv. Som fariseerne og de skrifterne hadde sitt håp knyttet til. At vi med all vår religiøse utøvelse skal kunne stå for Gud. Det må da bety noe at vi offrer livet vårt til dette her, og så videre. Nei. Han gjorde ikke det. Men hør, Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige. Strek jeg under det. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte. Som sørger over seg selv, altså. Til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne. Se hva slags folk han taler om. Disse er kommet for sin. bare med andre ord i denne sammenhengen da. Til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende Sion hodepryd i stedet for aske, glede, sorg i stedet for sorg, lovprisning, straff i stedet for en allmektig ånd. Det altså verdt å merke seg at da Jesus tok for seg denne profetien hos Jesaja i synagogen i Nazaret, det en ting du skal legge merke til deg, da var det en ting han utelot, som han ikke leste opp for dem av dette ordet. Og det var dette en hevnens dag fra vår Gud. Hvorfor gjorde han ikke det? Hvorfor utelot han det? Jo, fordi den dagen var enda ikke kommet. Det var noe som hørte fremtiden til. Nå var det nådens dag, nådens år. Nå var det nåde å få for dem. Det var også nådens tid for Israel nå, da han og Mikael vant det. Akkurat som en nådens tid for deg som sitter her i kveld, så sant det Guds ord som lyder for ditt hjerte. Hvordan tok de imot denne nådens tid, disse folka her? Ja, det vet du jo, du som kjent med skriften, og det bare trist å lese. Men nå må ikke det gjelde meg og deg også, men la oss høre nøye på Guds ord, mens vi enda har tid, mens vi enda har nådens tid også. Og når du leser innholdet i denne profeten, og vet at hans munn, altså Jesu munn, som dette kommer fra er sannhet og kan ikke fornekte seg selv, da kan du jo du som kjenner deg igjen i denne beskrivelsen, begynne å glede deg, vet du. Ikke når det har blitt bedre med deg. For da gleder du deg ved noe annet enn det som Gud har gitt deg, forstår du. Da kan du vittne videre med profeten, for han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighet og skapet. Har han sløpt meg, og så pakket meg inn. Det en så fin beskrivelse dette her, som profeten sier her. I rettferdighetens kappe har han sløpt meg. Sløpt meg, du vet jo hva det for noe. Det jo dette det gjør med små barn, med spedbarn, ikke sant? Man pakker dem helt inn. Og peker helt på det vi leser i Kolossene 3, vers 3. Skjult med Kristus i Gud. Vi kan jo si det på denne måten, sløpt i Kristus i Gud. Pakket inn i ham, skjult i ham. Så når Gud fester sitt blikk på deg, du som har kommet til tro på denne frelse, så er det Kristus som ser i deg. Det han selv har lagt inn. Og ikke noe som har med ditt gamle menneske å gjøre, det skal du vite. Om du har fått pusset det aldri så fint, det kan ikke stå for Gud. Det vekker hans ubehag, rett og slett, altså, som det står i avsky. For det ikke sannhet. Han la Kristus ned i ditt hjerte. Det det han ser. Det det som holder for ham. Kanskje du av dem som stadig går og ser på ditt eget liv, som om du skulle stå for Gud med det. Ja, da du nok en av en stor flokk, dessverre. Men hør nå hva hele verset på Kolossene 3 og vers 3 sier. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Hørte du det? Du død. Og da kan vi jo spørre, hvorfor søker du liv i det som dødt? Ja, men vi har jo også liv, sier ordet. Ja, men hvor ser vi det hen? Hørte vi hva ordet sa? Deres liv skjult med Kristus i Gud. Men det skjult, hør du, da kan du jo ikke se det. Da kan du jo ikke se det. Det skjult i Kristus. Gud ser det. Men du ser det ikke. Du ser bare Kristus, og håpentligvis ser du ham. Men han taler til deg sitt ord. Du ser Kristus, det vil si hans liv. Det livet han levde for deg og for meg. Det det som gjelder for Gud, vet du. Og du må skjult evangeliet er for mange som bekjenner seg nettopp til det. Taler om evangeliet, tror på evangeliet, tror på Jesus. Og så kommer det samtale med dem, og så viser det seg at det er skjult for dem hva evangeliet egentlig er. Hva er denne troen som vi taler om? Det er jo noe som Gud har virket. Det er ikke noe av meg, det var ikke jeg som sa ja eller tok standpunkt eller noe som helst. Men Gud har virket, han er troens opphavsmann, står det, og fullender. Han har virket troen i mitt hjerte, så jeg knytter sammen til Jesus. Det er han som har gjort det. Nei, så ble jeg ganske sint et sted på grunn av det der, at det var liksom ikke vi som hadde tatt standpunkt om sin. Så sier vi ikke om det, men vi må jo si ja. Hva skal vi si til det? Jeg sa jeg sier ja til Jesus hver dag, så jeg, men det ikke det som min frelsesgrunn. Den har jeg han. Men du som kristen, du sier jo ja til Jesus hver dag, gjør du ikke det? Men du legger ikke noe brett på det. Du har blitt ikke festet på han du sier ja til, ikke sant? Og du så snart er det å trå feil, og så regner vi med noe eget, et eller annet, aldri så lite i alle fall. Må vel bero på meg? Ja, du var død, sier Jesus. Hva skulle du gjøre for alle til? Husker jeg hørte tale av Karl-Fredrik Bisler for mange år siden, så var han tydeligvis i en kirke da, og så kirkegård på utsettet, så han kan gå ut til de der og prøve å få de til å gjøre noe sånt. De er døde. Om ikke Gud vekker dem opp, de kan ikke vekke seg selv. Kan ikke du og jeg heller. Det er derfor vi har ord iblant oss for å vekke oss opp, for å gi oss liv. For liv er i ordet. Jeg vil glede meg, Herren, min sjel skal fryde seg, min Gud, hører profeten der, og proklamerer her, altså. Roper det ut. Her er det jubel i stemmen, det aner vi jo når vi leser det. Vi behøver ikke noen livlig fantasi for å registrere det, vet du. Dette er noe som rompes ut nettopp i glede, for han har sett en sikker grunn for sin tro. Det er han vi tror på. Han er min tro, kan jeg godt si. Nå har jeg funnet det jeg grunner min salighetens anker på, skriver brorsen i sangemøtet. Den grunnen er Jesu død og under. Hvor den før verdens grunnvår lå. Ja, tenk det. Han frelste i Kristus før verdens grunnvår ble lagt, så det. Utvalgte deg han. Og så går du og jeg og så leiter etter dette her, og dette skråget her. Og nåde, underfull og stor, synger denne John Newton, han er sjalavleren som er frelst. Som frelste, på engelsk så står det frelste vrak som meg. Det er ikke noe å finne her som man består for Gud. Det er et vrak. Det ble ødelagt. Satan førte synden inn i verden og ødela oss. Så er det altså Gud som ser dette her, som ser oss folk. Og så vil jeg lette opp dette her igjen og gi deg livet tilbake. Vi kan ikke gi oss det selv. Og så slutter Rors og denne sangen dette verset sånn. Det er den grunn som evig står, om jord og himmel selv forgår. Det er som Jesus sa, himmel og jord skal forgå. Men ikke mine ord. Ikke det ord jeg har forkynt, jeg sier. Bare hør hva videre vitner som den faste grunn for sitt utrop Jesaja her i teksten. For han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Det er noe Gud har gjort, hør du. Han har kledd meg, han har svøpt meg. Ikke noe jeg har gjort selv. Prøvde på det noen år også, vet du. Det gikk jo veldig dårlig da. Heldigvis gjorde det. Det skal vi være glad for folk, at det gikk bra. Ikke gikk bra. Du vet, Gud han har i utgangspunktet skjult hele denne fallende verden i denne frelsesdrakt og rettferdig skape. Men som vi leser i brevet 3.19, hvor grunnen var til at de fleste israeliter ikke slapp inn i dette lovede landet, så gjelder det samme nå for både jøder og hedninger også, for oss som sitter her i kveld. Så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunne gå med. Vantro. Alt var ferdig for dem. Landet lå der, de kunne gått rett inn. Gud hadde gjort det ferdig. Han hadde røddet vårt fiende for å gå inn. Men så var det vantro. De trodde ikke Gud. Og så ble de liggende på utsida de fleste av dem. Kom aldri inn i landet. De vil ikke høre. Står overfor det i dag også. Dette. Og som vi ser, hos mange er denne vantro kommet så dypt i sjel og sin at de danner organisasjoner for å stå troen på Guds frelse imot. Få det bort. Men du som har hendet å si at du sliter med å tro, du vil så gjerne tro, men du vet ikke om det holder. Jeg er så elendig den trua mi, jeg finner ikke noen trøst i å se på den. Det går dårlig dette her. Da har jeg et godt budskap til deg nå også. Det er jo ikke vanskeligheten å tro, så stiller deg utenfor hans frelse. Men å ikke ville tro, vi merker til det. Det er en bevisst holdning altså. Jeg vil ikke ha dette her. Vantro er jo ikke ville tro. Men du befinner deg forhåpentligvis ikke der, kjære venn, men nok deg altså. Du må ikke tenke at du reker til himmelen, ikke som en jakt på ord om Jesus. For det er i ham og i ham alene det hele har gitt deg. Det er det Gud forkynner oss i sitt ord. Jeg har gitt dere min sønn i deres sted til en soning. For all din synd, hva det så måtte være også. Så var det også fariseer som kom til sannhets erkjennelse og ble frelst, faktisk. Men de måtte komme til sannhets erkjennelse. At det bare en vei til himmel og salighet også for meg, og det det ham som ikke er i stedet for, han som kaller seg for veien, med stor ved. Ingen annen vei inn i himmel og salighet for meg og deg heller. Men den veien en sikker vei, altså. Og den lagt av Gud. Og den rekkes deg som en fri og uforskyld gave. Det ditt. Akkurat som han sa til denne hjemmeværende sønn, og det var en hyggelig fyr. Holdningen han hadde til far sin og til den nåde som broren hans fikk. Han kaller ham ikke engang hans bror, men han sier, denne din sønn, sier han til bror sin. Litt av en type var sint og arg fordi faren tok imot ham med så stor nåde. Men hva sier faren til ham? En utrolig ting. All mitt er litt. Det hadde han ikke skjønt. Nåden forslo han seg ikke på. Alt mitt er litt. Det kan vi si utover her om alt hans er litt. Han har gitt deg det. Kanskje du ikke har sett det ennå? Du er ikke sant for det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for at jeg står fast og himmel og jord for vår, så ikke vi tror. Det skal vi møte igjen på den siste dag. Det holdt jeg som du gjorde.